Gabon, beste aste bat, eta gaur aste azkenez, eta datorren astetik aurrera ostegunez, irrati libre honetan, 97 irratian ordutegia egokitzen eta programazioa, programa berriak etorri ala aldatzen eta txukuntzen ari gara, eta asanbladan erabaki dugu Mugaldeko Taberna ostegun gauetan zabalduko dela. Gaur aste azkena da, azaroa, eta datorren astean ostegun ezingo dugu irrati emankizun hau. Gaur, uinak eta marrazkiak. Marrazten arituko gara programa osoan zehar, eta marrazkiei buruz arituko gara gure lagun Gorka Belaskorekin. Gaur estudiora gonbidatu dugu, bere luma, bere kuadernua ekarri du berarekin, beti ohiduen bezala, eta horretaz arituko gara musika entzuten dugun bitartean. Hau da, Mugaldeko Taberna. Gabon, Gorka, arratzaldeon.
Arratzaldeon, Patxi.
Zer moduz Bilbotik?
Ba, Bilbotik, ondo, beti berezi du bizitatxo bat.
Ba, emetik daukagu gurekin Gorka Belasko, txikerretxea, marrazkilaria, irakaslea, eta gaur uinak marrazten arituko da gurekin. Ez ala hobe batzea beti elkarren aurka joatea baino. Desiratu, eder esaneko perfektu, baina doiztik ez gara, desiradun sujetu, guk badakigun oren desiraden zentroan ipini nahi duguna, guk badakigu gure desiradela zentroan jarri nahi duguna. Beste begira da, eraiki baldin bagaitu, egin behar duguna, da elkarri begira. Eta saioa, oi bezala Xiberrutz entzuten hasi dugu, baina 21. mendekua diote neomak, eta beraiek entzunez, hasiko gara gu ere kantuan, hizketan, eta esan duguna, marrazten. Horretarako gaur gurekin daukagu Gorka Belasko, Twitterren txikerretxea bezala ezagutuko dituzue bere lanak, bere jarduna, eta azteko eta bat Gorka. Zer daukazu gaur hemen marrazteko gai?
Bueno, nik normalean marrazten dute begin aurrean daukadana, eta saiatzen naiz hori islatzen nire kuadernoan, ez? Nola baite alako eguneroko bat bezala. Bai, ez? Nik alakoetan beti esaten dute ez du ala behar inspiraziorik, azken finean bakarrik jardunean jarri, ez, kuadernoa ireki, eta, bueno, hor begien aurrean topatzen dudana darekin, pues, aiatzen naiz irudi bat sortzen.
Eta horrela ikuste zaitugu kultur ekitaldi ezberdinetan, kontzertuetan, hitzaldietan edo errezitaletan, hemenetan, ba, kultur saio hori edo eginkizun hori marrazki bihurtzen. Nondi datorkizu zaletasun edo egin behar hori?
Bueno, nik zaletasuna baino hasi nintzen nire jardun profesionaletik irakasle moduan, ez? Nik irakasten nuen marrasten, baina ez nuen marrasten nolabait ikaslei eskatzen diegun moduan. Nik nire gauzak egin ditut, baina ziren oso akademikoak nolabait esategaitik, baina momentu batean oposak eta bat prestatu behar izan nuen, eta erabaki nuen nire buruarekin ikaslekin lantzen nuena martxan jartzea. Eta momentu horretatik, duela 11 urte, ez erabaki nuen errealitate izango zela erreferente bat nire marrazkietan. Ez da orduan bueno, betidanik erabili ditudan kuadernoak edo agendak, ez, bilakatu ziren beste marrazketa modu bat hartzeko euskarria, ez. Eta orduan bueno, konturatu nintzen aldi berean oso interesgarria zela, pues hori betidanik bueno, gustoko izan ditudan ikuskizun hoiek edo ekitaldi hoiek edo ez, agertzen zirela ere nire kuadernoan, eta ba zela modu bat pues hoiek hoiei buruz bueno, zerbait kontatzeko.
Eta horrek ekarri du zure marrasteko modua edo zuzenean egite horreki jaia, ez? Gauzat ikusten ari zaren bitartean, kuaderno batean, ez da taburete bat, edo ez da lasai zauden leku bat, baizik eta gauzak gertatzen ari diren bitartean aritzen zara marrasten, horrek aldatu du zure egiteko modua?
Bai, sortu du beste egiteko modu bat, ez? Lehen nire marrazkiek, bueno, nire proposamen grafikoek beti zeukaten irudia eta testua. Testuak askotan bazeukan zer ikusirik realitatearekin, baina marrazkiak ez. Nik ez labait metafora bezala erabiltzen nuen marrazkia, ez, adibidez kaleratu nuen azken liburuan gaur egungo behiak, ez, marrasten ditudan behi hoiek ez dute zer ikusirik realitatearekin, baina itxioko batetik BHI, ezken filan, behiak, institutuak, ez, horrek ematen zidan aukera hausnartzeko hezkuntzari buruz. Ez, baina hori, marrasteko modua, batxutan zen narrasa, baldarra, freskoa, nolabait esatea gaitik, ez, baina ez zuen zer ikusirik gaur egun egiten dudanarekin. Orain errealitatea marrazkiak sartzen duenez, pues askotan ez dute behar testurik. Baina garai batean nire marrazkiak ez ziren mutuak. Ez behar zuten testu, eta askotan testuak esaldi labur batek ematen zion indarra. Ez du, badira hizkera edo marrazkera osagarriak niretzat, ez?
Marrazten utziko zaitugu.
Elkar probatu dezagun dastatu gailurraren zaporea. Topadak bizkortzen doaz arnasa gure bele.
Eta esan dizuegu, elkarrizketa egiten dugun bitartean atzetik triki eta ahotsak entzuten ditugu. Neomak talde berria entzuten ari garelako. Berria diogu, guretzat, ez delako aspaldi ezagutu genuela talde hau. Hain zuzen ere, korrikaren hasieran Amurrion kantatu zuten eta nahiko harrituta geratu ginen. Eta geroztik, ba, bueno, ari gara bere kantu batzuk soltean entzuten. Eta jarraituko dugu entzuten, biluzik izeneko kantu hau, ba, Gorkak marrasten jarraitzen duen bitartean.
Eskuak eskuekin lotuta gozatu, gure gorputzek sortu dezaketena. Begira daba, bebeka
gure gorputzek sortu dezaketena diote neomak taldekoek, kasu honetan eskuek sortzen dutena erakusten digu Gorkak, eta hain zuzen ere guk Twitterren egiten zituen marrazki hoiek agertzen zituenak egiten ikusi genuen, ez dakit, Eako poesia egunetan izan zen, edo Larreatzuko gaztetxeko kontzerturen batean edo, eta geroztik ikusten dugu nola uztartzen dituzun kuadernoko marrazkiak eta sare sozialak. Horrek ere gauza asko albidetuko zizkizun, ez da?
Bai, ez. Bueno, ezken finean, kuadernoaren gaineko marrazketak alako susperraldi bat hartu du. Elkartu direnean betidanik edo osoikoa den jardun bat, kuadernoan marraztea, baina elkartu denean sare sozialek ematen dituzten aukerekin, ez, badago mugimendu asko, azken finean, gero, sare bakoitzak baditu bere zitasunak, ez, nik, bueno, hiru erabiltzen ditut, eta segun eta zertarako, ez, aukeratzen dut nun argitaratu, baina eman dio, hori, indar handia. Adibidez, bueno, Twitterren askotan pues egin dezakezu pues kontakizun bat, momentukoa, ez, hori zer gertatzen ari den, zer ikusten ari zaren, bueno, eta orduan ematen dio beste bizitza bat marrazkiari, azken finean, nik beti aldarrikatzen dut kuadernoan egiten dudana ez dela artea, baizik eta kronika grafikoa. Ez, honekin agian egin daiteke artea, baina ez dut arte bezala ulertzen. Ez, bada, kontatzeko beste gauza bat, eta azken finean Twitterren mezu labur batekin, ez, eskatzen dizun, aleginarekin, horre bilatzeko nola esan hori alik eta laburren edo zehatzen edo itxak aurresten, baina indarra galdu gabe.
Eta horretan beti testu ingurua behar dute marrazki horiek, azaldu behar dira noiz nola ze goeretan egin diren, edo hori argazkiaren bitartez laguntzen duzu?
Nik hartu ditut, ez, askotan gehiegi pentsatu gabe, baina bueno, aukeratu ditut, hartu ditut, edo nire buruari jarri dizkiota arau batzuk, eta saiatzen naiz betetzen, ez. Ni normalean ez dut marrazkia berez edo bera bakarrik aurkezten, baizik eta agertu behar daldi berean zer marraztu duan edo zein izan den eszena tokia edo nolabait badagoelako lotura zuzena marrazkia eta lekuarekin gutxienez, edo marrazten ditudan pertsonekin pertsonak baldin badira. Ez?
Eta horrela, adibidez, atzoko mezu bat irakurriko dugu, hondamendia ulertzeko gakoak ikusteko prest, Eibarko Koliseoan. Eta Aranon, Zaldibarko zabortegiaren gaur eguneko argazki bat, berauzu eta guzti, Eibarko Koliseoko hondamendia antzeslanaren argazki bat, baina imaginatzen dugu, saio antzeslana hasi bai aurretik, eta gero, alako orrialde handi bat, imaginatzen dut antzerki lana ikusteko emango zuten panfleto izango ziela, nolait, bada kronika soziokultural bat, ez? Gertaera bat, iazko otzailean gertatu zena, hogeiko otzailean gertatu zena, antzerki obra bat, eta zuk antzerki obra hori ikustean sortzen zaizuna, zert mugitzen zaitu hori egiterakoan, zer daukazu barrunbe horietan?
Bueno, nik beti izan dut zaletasun bat antzerkiarekin, ez? Garai batean ere ibili nintzen kale antzerkia egiten, eta iaia banitzen horren profesionala. Hortik edo horrekin ateratzen genuen diruarekin bizi nintzen, ikasten nuen, bueno, ez? Eta orduan alde batetik mugitzen nau antzerkiak ez, askotan. Kasu honetan Azut eta Arte Drama taldeek, ez, sortu dutena bada hori Zaldibar gertatu zen ondamendiari buruzkoa, ez, edo hori aitzakia zen, nik uste dut ez dutela alako kronika lineal bat edo lerro bat bezala egiten, baizik eta bada sorkuntza lan bat, bada eta eskertzekoa da hasierazki, ez da kronika egunkari bateko kronika, ez, baizik eta badago sorkuntza, badago gauza asko, ziurazki beste behin ikusi edo entzun behar direnak guztiz ulertzeko, nik hortik idatzi nuen, ez, oso mataza trinkoa eta ari asko dituena, ez, eta gero, azken filan guzti horretan ez da bakarrik antzerlan bat, ez da zerbait holan, bueno, tarte bi ordu, baina berehala pasatzen diren bi ordu dira, baina momentu askotan eramaten gaitu pues momentu horretan 2020an gertatu zen horretara, eta azken finean, ez, nik hor izan nuen alde batetik bueno, ardura bat edo, ez, herritar bezala, herritarsume bezala, baina aldi berean, ez, bueno, hor harrapatuta geratu ziren langileen artean bazegoen bat, pues, nire jaioterriarekin, ez, lotura zeukanaz, eta hortik sortzen dira ere harreman batzuk, sortzen dira lotura batzuk, hor zaian sortu zen ere, bueno, esaten genion elkartasun plaza, ez, horretan, eta deskribatu dugun moduan, nik elkarretaratze guztietan pues hartzen nituen nire kronikak, eta gero guzti horrekin, material guzti, grafiko guzti horrekin, atera nuen fanzin bat, fanzin moduko bat oparitzeko. Ez, azken filan izan zen hor biltzen ginen hori, ez, bi urte zail horietan biltzen ginen hori opari bat, ez, opari bat, eta orduan bueno, azkenean guzti horrek ere sortu zituen harreman batzuk, bizipen batzuk, ez, eta zoritxarrez gero azkenean pues esan agertu, ez, eta bueno, pues nik uste dut oso une gogorrak izan zirela, ez, bizi izandakoak, bai pertsonalki, bai herrikide bezala, bai, bueno, azken finean Joakinen familiarekin, ez, modu batean bestean, ez, oso, osea, bueno, lotura ezberdinak bagenituen aurretik, adibidez, bueno, pues Laura bere alaba izan zen irikaslea Zaiako Institutuan. Eta orduan, pues guzti horrek eramaten zaitu, pues bueno, beste modu batean bizitzeko aldi berean, ez?
Eta horrek atzo bertan han antzokian ondamendia lan ikustean Zaldibarreko gune horretatik pasatzean guzti horrek ere halako leherketa bat eingo zuen kulturala, baina baita marrazketan ez dugu somatu hori, baina bai somatzen da intentsitate batekin marraztuta daudela, eta azkenean ari oso bat osatu zenuen, eta bueno, nik uste dut gaur horrela salduta baduela balio erantzi bat ere, ezta?
Niretzat badauka pertsonalki, ez, azkenean ez, nik guzti hori bizi izan dut, eta ez dut bizi izan bakarrik. Bizi izan dut publikoki, bai sarean, eta baita hori plazan bertan, ez? Hor ostegunero alzen guztietan kontuan harturik, bazegoela pandemia, eta gure mugimenduak mugituta, parkatu, mugatuta genituela. Ez? Hori ere oso ondo islatzen du atzoko artelan hau, ez, Eibarren ikusi nuenik, baina saldudan aukeraren batean hori, ikusiko du berriro. I
Argi dago, hondamendia antzeslanaz aritu gara, minutu hauetan. Axut, Lapurdiko taldeak eta arte dramak egin duten obra berri bat. Luzon, hilabete luzez prestatu eta estrenatu zutena. Eta Euskal Herriko antzoki ezberdinetan egongo dana. Bilbotik ere pasako da eta Axut eta arte dramako lagunak estudio taberna honetara gonbidatuko ditugu eta hondamendia hartuko dugu izpide. Ertz eta ikuspegi ezberdinetatik. Gaur, Gorkaren ikuspegitik aztertu dugu. Zaiako familia baten drama hori nola arte bilakatu zuen berak ere, nola elkartasun plaza hori biltzen izan den ostegunero, eta orain ba, antzeslana ikustean ba, guzti horrek nolabait halako sumendi bat bezala bateratzen den hemen, plaza honetan, irrati honetan, taberna honetan. Baina azaroaren leheneko kontua izan dugu hori, baina joan nahiko genuke urria aztertera, eta urrian besteak beste ink urria ekimena izan duzue Euskal Herriko marrazkilari askok, eta kontaiguzu Gorka, nondi dator inkurria hori?
Bueno, inkurria bada nolabait euskaraz marrasten dugun ontzat, ez, prestatu dugu Inktober izeneko nazioarteko erronka bat. Inktober, azken finean, bada itxoko bat, Oktober izenarekin, eta bueno, bere momentuan, ja, 2013an, bueno, nik sortu nuen ink urria, iruditzen zitzaidalako inurriarena egin behar genuela. Azken finean, proposamen honetan, badela berez, oso modu zumean bota zutena, ez? Egunero marrazki bat, tinta erabiliz eta sareratu. Eta orduan niri iruditu zitzaidan badela modu on bat sortzeko ohitura bat. Egunero egiten baldin baduzu gauza bat, pues agian geratzen da finkatuta. Eta aurten ja berriro egin duguna izan da Inktoberrek nolabait argitaratzen duen zerrenda ofiziala, ez ingeleraz argitaratzen dutena, guk euskaratu dugu, eta orduan norbait jarraitu nahi baldin badu zerrenda hori euskaraz, hor badoka oso modu erresa egiteko. Eta aldi berean, bueno, pues nik erabiltzen dut prozedura, osea bada nik erabiltzen dudan prozedura bat, Beurko Institutuan, Barakaldon, ez? Hor baditugulako batxilergo artistikoko ikasleak.
Eta ikusten denez, eta batez ere Instagramen jarraitzen badugu inkurria etiketa ero tag hori, ikusten da zure ikasleaz gain, zure marrazkiez gain, bestelako marrazkilari eta irudi asko sortu dela. Ink horrek oker espanago tinta esan nahi du, eta tinta eta urria uztartuz, inkurria horretan, bain urri mordo bat aritu zaetela marrazten, ezta?
Bai, bueno, bai, alde batetik guk alakoak egiten ditugunean ez diogu garrantzi berezirik ematen kopuruari, hori alde batetik, ez? Eta posten gara, ez? Bueno, badelako animatzen den jendea, ez? Gure traola, guk proposatutako traola, ze horrek posatzen du normalean, hori euskaraz marraztu dugula, ez? Eta askotan, pues, nahiz eta proposamen zumea izan, pues, uste dugu garrantzitsua dela hori, bai. Ez, eta gero bai jendea pues oso lan aproposak egiten dituena, batzuetan jendeak eramaten du bere arlo pertsonalera eta holan sortzen dira ere proposamen interesgarriak, eta nik azken finean ikasleekin lortu nahi duena da batez ere ohitura hori finkatzea momentu batean, eta guzti honekin batera, azken finean behartzen baditugu esaldi bat oso otzen gutxienez azaltzeko hor zer marrazten duten, zerbaitik marrazten duten. Pues bueno, nik uste dute badela tresna eraginkor bat helburu ezberdin batzuk batera lortzeko, ez?
Eta ze izan da alde horretatik zure inpresioa, hau da, ikaslek gustura parte hartzen dute holako ekimenetan, gustatzen zaie bere lana publiko egin eta saretan jartzea, ala nahiago izate dute postureoa.
Gertatzen dena da haiek Instagram erabiltzen dutela beste modu batean. Ez du zer ikusirik honekin, guk lortu nahi duguna da haiek ulertzea izan daitekeela oso tresna baliagarria beraien lana ezagutarazteko. Eta horrek eskatzen du dituela arau batzuk jartzea. Ez, arau batzuk, azken finean, ez delako lagunen arteko komunikazioa lantzeko tresna bat. Eta orduan, hizkera ezberdina da, hori, esaldiak egiteko modua ezberdina da, azken finean, ulertu behar dute, ez, guztiontzat sortu dugun kontua, ez dela, pues, momentu batean, txiste bat egiteko lekua, bueno, ez da WhatsApp taldean idazteko modua, bueno, beste lan batzuk lotuta daudenak marrazkilari baten bizitzarekin. Ez, azken finean, bueno, pentsatzen dugu, prestatzen ari garela arlo hauetan profesionalak izateko. Ez, oso arlo ezberdinak izan daitezke, arte batxiergotik pasatzen diren ikasleen ibilbidea oso anitza delako, baina bueno, hor daukate baliabide bat erabil dezaketena, baina batzuetan esaten dugu aztertzen dugu ze gaizki erabiltzen duten, baina ez diegu azaltzen zelan egin behar den ondo. Eta ardun, bueno, behintzat, nik uste dute honekin adibideren bat ezagutzen dutela, ez azken finean, gero saiatzen gara ere bideratzen ikusleak orrialde horretara. Ez, eta orduan haiek konturatzen dira, bueno, ze hurbil dauden gaur egun diren profesionalen esparruan, ez? Bada modu bat ere gure ikasleak ara bideratzeko, baina bide norabidetan aldi berean. Ezken finean, emetik aurrera profesionalen batek behar baldin badu marrazkilari gazte bat, pues badaki hor dagoela arroia.
Eta horrela, zuen institutua, Behorko Institut Artistiko izeneko kontu hori bihurtzen da ere, nolabait, plataforma bat ikasleen lanak ikustarazteko, zuk esan duzun bezala, beste askoren ondoan jartzeko, ze feedback jasotzen duzue horrelako ekimen bat egitean, institutotik bultzatu eta dagoeneko 165 marrazki goi dituzunean, esan dut, nahiko jardun intensoa dela.
Hombre, kontuan hartzen baldin bagu, ikasle bakoitzak egin behar dituela 31. Bueno, zenbakiak atera behar dira. Askotan ez da bakarrik hortxe bertan gertatzen den feedbacka, ez baizik eta, bueno, askotan irakasleo jasautzen duguna, ez? Ez da bakarrik zenbat like, zenbat, batzuetan like bat oso merkea da, ez? Baizik eta, guk nahi duguna da, ez, gure arte batxilergoa, gure Behorko Artistiko gure Instagramen erabiltzen duguna, pero bueno, referentzia bat izatea, ez, iaia edo norentzat. Kontuan harturik ikasleak direla. Ez dira oraindik artistak. Ez, haiek, vale, badaukate, bueno, zentsu hori batxuetan, baina bueno, gu mota askotako ikasleak ditugu. Orduan guk azpimarratu nahi duguna hori, ariketak direlak. Batzuetan klaseko ariketak, batzuetan klasetik kanpo egiten dituztenak, baina logikoki kondaitezke akatsak onartzen ditugu inolako arazori gabe, akatsak ondo bideratuta oso baliagarriak dira ikasteko eta irakasteko. Ez? Ja ez gara edo ez gara aritzen, ez dugu itxe egiten utxetik, baizik eta bueno, haien batzuetan hori haien akats hoietatik, ez, nola bideratu, ez, nola lortu, ez, erreferentzia berriak urrengoan akats hoiek ez errepikatzeko.
Eta ikusten dugu Gorka, ikasleen artean badagoela mangaren eta japoniar iruditeriaren replikaz, imaginatzen dut, zaletasun handiz ere jarraitzen dituztelako orain hain modan eta horren indartu dagoen guzti hau, ez, erauntzi hau, erauntzi japoniarra.
Bai, arrazoia daukazu, ez, berehala ikusten da, baina nik ez nuke esango berria denik. Beste gauza bat da, askotan gertatzen zaiguna da guk ez genuela ezagutzen. Ez, horrezaitik halako erronkin bitartez ateratzen da ere haiek daukatena, haiek dakitena. Eta gainera adibidez kasu honetan mangasalekin askotan badira oso tematiak eta orduan gustoko izan badute txikitatik orokorrean heltzen zaizkigunak hoiek asko marraztu dute. Eta badabantaia bat. Batxuetan arazo bada eremu horretatik atera nahi dituzunean. Ez? Eta orduan hor sortzen dira gure eztabaidak, gure elkarrizketak, ez? Nik beti azpimarratzen diet dakizuena ez ahaztu mesedez. Gu saiatzen gara beste baliabide batzuk, ez, ematen, ez dakigulako etorkizunean zein izango den haiek izango duten batxuetan naia, batxuetan abeta, batxuetan lan profesionala. Zer, profesionala zarenean, askotan ez duzu aukeratzen zein den landuko duzun estiloa. Ez? Eta orduan guk daukagu helburu bezala, abanikoa irekitzea, edo zein kasutan. Ez? Ez? Berdin zaigu, marrasten ez duenarekin egin behar dugu lana, edo berdin zaigu, asko marrasten duenarekin, eta oso ondo marrasten duenarekin. Askotan marrastu oso ondo eremu batean. Guztiek daukate zer ikasi, guk ere, eta ordu nor, elkarrizketa hoietatik eta lanaren bitartez, bueno, danok ibiltzen gara aurrera egite.
Eta inkurria honetatik ze beste ondorio aterako zenuke? Ikasleak martxan jarri dituzu, egunero marrazki bat egin dute urrian zehar, ematen du gainera, asteburuetan ere marrasten jarri dituzula, 21 marrazki izan duzu, ze beste ondorio atera duzu institutotik kanpo?
Bueno, niretzat berez beti ematen dizkit datu posgarriak, orokorrean. Nik haiekin, bueno, pues baditugu gure eztabaidak, gure aserraldiak, gure baina bueno, kanpora begira beti egiten dugu irakurketa on bat. Eta gero nik uste dut hau ere pues beti daukagunez erronka aurrera begira ez da orain, ez, irakurketa justo hilabete batekoa. Ez, baina ikusten dugu zenolako ibilbidea egiten ari garen urte hauetan guztietan. Ez, eta askotan gure lanbidean, ez, gertatzen dena da kakotxa artean laudorioak heltzen zaizkigula beranduago. Beranduago, ez, esaten duten, ai ba, pues banago arte derretan eta egin genuen hau ondo datorkit, edo bueno, eremu ezberdinetara joaten direnak, bai egiteko moda, ilustrazioa, diseinua, eta ez, urte batzuk beranduago esaten zuen hori, egin genuena askotan ulertu gabe, askotan irakarle txapaz bat genukalako hor, venga, egin, ez? Eta, bueno, onartzen dizute zerbait, orain 16, 17 urtekin askotan onartzen ez dizutena, baina bueno, guk badakigu ez nerabezaro hori ez denbora kontua dela. Orduan, ez, saiatzen gara asaltzen, saiatzen gara ulertarazten, naiz eta, bueno, pues lehenengo erreakzioa ez kontra egitea izan, ez? Eta orduan, bueno, urte hauetan guztitan ikasi dugu hori aldi berean, ez? Garrantzitsuagoa dela hor geratzen den hori, oinarri hori, oinarri sendo hori, nota bat baino.
Eta institutotik landa, esan nahi dut, bestelako marrazkilariekin eta inkurria honek sortu du alako interakziorik, alako aukerarik?
Bai, ez, lehen esaten genuen bezala sareek, ez, beti hori da sortu dutena, ez? Badago batxutan jakin mina sortzen du ere euskeraz ez dakitenen artean, ez, urrunetik. Ez, digun daiteke zerbait, igual gaizki, bueno, hori guri boz, baina batzuk ikusten dute zer egiten ari garen eta zer lortzen ari garen, naiz eta beste hizkuntzekin konparatuta, pues oso zumea izan, guk badakigu zein den gure neurria. Baina orokorrean beti jasotzen dugu feedback alen esaten genuena, beti da, orokorren beti da ona, ez? Batzuetan jendea harritzen da, eta, bueno, pues, guretzat normala dena, guk euskaraz egiten dugu, ez? Oso gauza normala, guretzat, baina badakigu, ez, askotan horre daukala, aldarrikapen kutsu bat, eta, bueno, pues, saiatzen gara, ez, bueno, guk euskaraz marrazten dugunez, euskaraz egiten dugu, eta bagoaz ere Euskal Herrian gaudenon artean ere bueno, erreferentzia bat izaten, askotan bueno, ditugun arazoak naiz eta pizkat sakabanatuta egon batzuetan, pues, elkartzen garenean, sarean, pues, bueno, nik uste dute harreman interesgarriak sortzen direla, eta ez hori ere posgarria da.
Eta horrez gain, baliatzen dituzu etiketa horiek beste batzuen lanak jarraitzeko ezagutzeko, baina baita ere, eta berriro inkurria laioz, inkurria eta inoktober biak jarrita, ba, segurazki, inoktober etiketa jarraitzen zutenek, ba, eloriko ziren inkurriaren zareetan ere.
Ez, azken filan, bagoaz ikasten aldi berean, ez, nolako baliabidea den traola bera. Eta jar dezakegula gurea, gure testua euskara sortu, eta aldi berean lotura euki mundu zabalarekin. Ez, eta orduan hori ere bada ikasten dugun zerbait, ez? Batxutan agertzen direnean horle batxuk, ez, ez, ba, Japon, bale, ze ondo. Ba, bueno, ez, zabaltzen gara, azken filan, batxutan horrekin ikusten duguna da, euskera sortzagetik ez dugula mugarik.
Eta halako sorpresa honak ere izango zenituzten, sareak emandakoa, etiketak eta marrazkiak uztartuta?
Bai, beti daude. Gainera, onak diren sorpresekin geratzen gara. Esaten zu, bueno, bitu nork ikusi duen, edo nork egin dizu iruzkin bat, edo nork naiz eta goza zumea izan, bueno, ez, arartino heldu gara behintzat. Ez? All the illusion, medication, all the local growth. Adelaide, a solution, a probation, know your days gone old.
Ah. Eta bitartean Gorkak jarraitzen du marrasten. Ez dugu molestatuko, behin ipein. Eta baliatuko dugu Maizen Lautadak diskotik izugarri gustatu zaigun aurpegira begiratu kanta hau entzuteko. Gero Gorkari aurpegira begiratu eta marrazkia erakur dezan.
Orain ezin dut zure begiekin ikusi, behin konpartitu genuen mundua.
Eta aipatu dugu, atzo bertan antzerki emanaldi batean egon zinela, aurreko hilean ikaslekin batera inkurrian parte hartu zu. Zeintzuk dira euskal marrazkilariek dauzkazuen urrengo zitak, Gorka?
Bueno, pues, adibidez, talde moduan, bueno, talde deialdi ezberdinetan hartzen dut parte, eta urrengoa, holan duela gutxi egin genuen eskeskrula ere bada beste deialdi bat nazio artean egiten dena, eta bueno, bere momentuan Iruñeko emakume bik eta ez luzatu zuten proposamena, eta gero Bergarako beste batekin elkartu eta jarri zuten martxa Euskal Herria eskeskrul taldea, eta hiru hilabetean behin egiten dugu deialdi bat. Aurrekoa izan zen Dulantzin, urriaren 22an, eta urtarrilaren bukaeran egingo dugu beste deialdi bat, eta izan diteke Urruña. Aurten bagenokolako hor, bueno, deialdia egiteko asmoa, baina konturatu ginen betetzen zirela 10 urte gure taldea martxan jarri zela, eta erabaki genuen Iruña zela lekua proposa egiteko, nolabait guzti hau martxan jarri zutenen omenez, eta orduan, bueno, ba izango da oso aproposa iparraldera itzultzea holan orokorrean, ze justo pandemia heldu zenean bagenukan ere deialdi bat egin nahi genuena Bastidan, ez, Nafarro berean, eta bueno, bertan bera geratu zenez, bueno, uste dugu leku aproposa dela, ez? Gainera gu saiatzen gara herrialde guztietatik pasatzen eta bueno, momentuz falta zaigu zuberoa, ez? Scroll moduanean egiteko, baina claro, batzuetan ez da erresa egun bateko gauza bat egiteko hori, pues zuberoan
hala ere zure zuberoako marrazkiak ere ikusi izan ditugu hango kultura emanaldi batzuetan.
Bai, alde batetik, pues hor askotan ez elkartzen dira apetape hori pertsonalak eta gero egin ditugu marrazkilari euskaldun onde topa egunaren izenean egin ditugu deialdi batzuk ondo atera direnak eta hor ere ba genukan beste bat egiteko justo pandemia heldu zenean ba genukan mauleko maskarada. Ez, bueno, maskara beti da, ez, interesgarria, bueno, marrazteko eta bizitzeko marrazten duzun bitartean, ez?
Ez que azken finean, zuk eman duzu klabea, ez da? Bizi duzuena marrazten duzue, bizitza doakizue marrazten, eta marrazten duzuena ere, ba, bizigarri da, eta beste hori ere ematen dugu ideia bat, ideia bizi eta dinamiko bat, gertatzen ari den horretaz. Alde horretatik, izango dituzu alako esperientzia berezi batzuk edo anekdotak edo izango zu zer kontatua?
Bai, ez. Bueno, pasadizoaz beti gertatzen dira, ez, batzuk, bueno, fiskate, farregarriak, ez, pertsona bat marrasten ari zalela bere aurrean eta galdetzen dizuna. Hori banaiz ni? Eta ni beti esaten dut ezetz. Eta orduan, baietz, ni naizela. Bueno, orduan, zertarako galdetzen duzko. Edo gertatu izan zait, Ondarrun, hor marrasten hiru gizon, kartetan, eta batean ez konturatu nintzen, kartak ezberdinak zirela, ez? Eta, bueno, nire marrazkia egin eta gero, erakutsi nien, hor, bez, haiek ere pizkat aberre hau zertan ari den, gu hainbeste begiratzen, eta baziren suizarrak. Eta eskatu zidaten baimena, marrazki bat egiteko, eta zuzenen bota zizkidaten holan, 15 €. Ez, hau da, marrazki bat, nik ez dizuet kobratzen, ez? Ba, bueno, nik uste dute batzuetan ez hori, lehenengo munduko hoiek pizkate berago gaudenontzat, pues hori, 15 €, ez, bueno, ez, azkenan gorde nituen, eta ez, edo goratzen du larrabetsun, ez zuzen ere, ez, batzuetan ondo dakizun bezala, hurbiltzen naiz, bueno, hori bai gaztetxean, askotan badagoelako, ez, programazio ederra, ez, igande batzuetan, etan aurreko tabernan nengoela, pues bi emakume kartetan ere. Eta egin nuen lehenengoa, ba bueno, jarrintzen bigarrenarekin eta batean esan. Ni ez marrastu, baina holan lasai. Ba bueno, orokorrean bizipen gehienak dira onak.
Eta izango da marrazki askatzen dizun artistarik edo pertsonarik ere.
Bueno, eskatu, marrasten dut, agintzen badidate askotan ez dakit marrasten. Ez, baina egin eta gero, bueno, argazkiak ateratzeko baimenaz, claro, hori da kuadernoak ere daukan zaugarri bat, ez? Eskatu dizkidatenak ez ditut ematen, ez ditudalako ateratzen.
Kuadernotik,
zen niretzat horrek badu zentzua hor, ez? Bada kuadernoa euskarri bezala eta biltoki bezala, baina askotan ez dut izan arazorik, pues hori eskaneatu edo, ez, kopiaren bat egiteko eta bueno. ez holan orokorrean bueno, hoiek egin ditut, ez? Beste gauza da, gonbidatu nautenean zerbait egitera, ez? Eta ordun bertan egin dut, marraztu dut, bueno, batxoetan oso urrunetik ikusten nituenak hurbiltzen marrazkiak hurbildu gaitu. Ez? Ertzainak elkartu zirenean lehenengo eta bien Arriagan Gari eta Josu, pues bueno, Gariren gonbidapena, gero Euskaldunan, edo Iñigo Muguruzaren omenaldian pues Fermin Muguruzak gonbidatuta. Bueno, askotan sortzen dira oso oso interesgarriak, ez? Marrazkira bitartez. Eta beste batzuk hori ikusi dutenak eta proposatzen dizkidatenak bueno, justo nik egiten dudana ez dena, baina niretzat erronka izan daitekena, ez? Ose, adibidez, orain Roberto Etxebarriak trikitilariak, ez? Proposatu dit, haiek daukaten, bueno, beste, bueno, ez dakite nola esan, baina, bueno, azken finean dira, beraiek sortu den dituzten partiturak, nola ilustratu, ez? Badaukate proiektu interesgarri bat, berak Miren Etxebarriarekin egiten duten lanari beste ikuspuntu bat emateko, beste esparru batzutara eramateko, beste modu bat zabaltzeko egiten dutena, ez? Eta orduan, ez, hor marrazkiaren bitartez ezagutu eta gero, ezagutu genuen aurkezpen batean, nik marrazten nuen bitartean, eta papatean eramaten zaitu beste esparru horretara. Eta orduan, ez, bada bide sortzaile bat, ez, euskarriak eta multimedia, pues ez dakit, edo transmedia, pues ez dakit, baina bueno, ibiltzen gara ez batetik bestera.
Ez dute lekuri.
Eta maiteko ordua ere heldu zaigu, eta tabernan danak dauka muga bat, eta azken ronda egin behar dugu. Zer marraztuko zenuke gustora, Gorka?
Nik bizitza, ez, bizitza marraztuko nuke, ondo dakizun bezala, ez, nik izan dut pues, aurten ere, ez, bilabete, bueno, egon nintzen, radiazioa jasotzen, egunero joaten nintzen gurutxetara, eta han marrazten nuen ere, eta nintzat marraztea bazen baliabide on bat, ez, unego goroietan bizitzen nuena, pues hobeto eramateko, eta ordun hortik pasatzen zarenean eta minbizi bat baten kontra aritu zarenean, eskatzen duzun gauza bakarra da bizitza bizi, ez, balden horrian bizitzari etekina atera, gozatu, guk ezagutu genuen bezala pues diende gehiago ezagutu, esparru berriak, ez, ezagutu, eta orduan nik ez diot gauza handirik eskatzen bizitzari, bizitza bera ez bada, ez.
Ba, eskerrik asko, marrazki guztioengatik eta segi marrazten eta segi pozik biziten, Gorka.
Bai, bide horretan egingo dut hoben baino egotan.
Eskerrik asko.
Zuri.
Lekurik ez du mintzaira eta ordu hil bat erakusten erlojua belaino ze
eta Mintzaira izeneko maizen kantu eder, ezin ederrago honekin, eta Gorkari entzun dizkigun azken hitzekin agurtuko gara. Esan ez hori, datorren astean ostegunez zabalduko dugu Mugaldeko Taberna, eta hemen elkartuko gara gai berriekin, musika gehiagorekin, eta beti bezala, hurrengo ronda gure kontu.